Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. God ettermiddag alle sammen. Det er en ny tirsdags ettermiddag slash formiddag slash lunsj. Kanskje til og med morgen hvis du enda ikke har kommet deg ut fra under dyna. Det er i hvert fall tid for Hardcore, spillmagasinet på Studentradioen i Bergen.
Og som vanlig så skal vi se på det siste nye innenfor spillverden, i tillegg til et par spillomtaler denne gangen. Vi får blant annet høre om Enslaved Odyssey to the West.
Vi får høre om Kirby Epic Yarn og NBA Jam.
Og vi skal jo se nærmere på The Writer, den siste nedlastbare pakken til Alan Wake. Og det blir selvfølgelig konkurranse og masse annet nede i spillstoff. Vi som leder deg gjennom denne timen med spill er meg selv, Marius Jørmo.
Det er meg, Johan Dahl.
Og det er meg, Tormod Husebø.
Hardcore. Dine yndlings. Nerda.
Det er dags for konkurranse her i Hardcore, og vi kan jo nå offisielt si at vår store femårsjubileumskonkurranse, den er herved avsluttet.
Ja, og vi har fått inn så mange svar at vi har rett og slett ikke tida til å lese opp alle sammen som har vunnet noe. Men dere som har vunnet noe får dere en hyggelig overraskelse i posten om ikke alt for lenge.
Absolutt, men vi sparker jo allerede nå i gang en ny konkurranse, og vi skal da gi bort et spill som vi skal anmelde senere i denne sendingen.
Ja, det er Enslaved Odyssey to the West. Vi er jo i et litt post-apokalyptisk humør om dagen. Fallout New Vegas kommer jo til fredagen, og vi er litt i den ånden da, så vi har diktet opp en liten konkurranse som spinner seg rundt akkurat det. Og hva er konkurransen din her uka, Tormod?
Jo, det er hvis du var i en post-apokalyptisk verden, så hva ville du gjort da? Ville du finne en Doritos-fabrikk og bare sette deg ned og spilt, eller ville du funnet på noe annet?
Jeg er veldig for den, bare finne seg i en eller annen plass der det er masse mat og strøm, og sette seg ned og spille konsol, eller ja, la tiden fly forbi mens du morer deg.
Det perfekte ungkarsliv i en post-apokalyptisk verden, så mye mat og spill som du bare klarer.
Ja, det høres nydelig ut, jeg gjør ikke det.
Absolutt. Og det du må gjøre for å vinne Enslaved Odyssey to the West, er å sende svaret ditt til hardcore@srib.no. Og husk å fylle inn konkurranse i emnefeltet, og litt informasjon om deg selv, sånn at vi kan få sendt deg spill hvis du er så heldig å vinne.
Navnet deres er fint, og det var da Enslaved til PlayStation 3, som vi gir bort denne uka. Bli med, og du vinner et OK-spill. Hvor bra det er, vil du få høre om ikke så alt for lenge.
Oh, I can't believe you did that! It was still alive! Oh, oh, I think I'm gonna be sick. That one was still flattering as you swallowed it. There goes another one. Extra crunchy. Oh, you don't have any scruples, do you?
Bare de hardeste av de harde hører Hardcore på Studentradioen i Bergen.
That is the vilest thing I've ever seen. And this coming from someone who never misses Torture Tuesdays.
Det er post-apokalyptisk stemning i Hardcore i dag, og vi nevnte så vidt Fallout New Vegas, og det er jo et spill vi venter lenge på, og det er ute allerede nå på fredag. Men da kommer jo en liten nyhet angående dette som kanskje ikke alle kommer til å bli like begeistret for.
Fallout 3 hadde jo veldig god DLC, synes jeg, bortsett fra de to første, og de tjente såpass mye penger på det at de har tenkt å melke dette DLC-konseptet i år igjen, sånn at Fallout New Vegas får en DLC før jul, som blir eksklusivt til Xbox 360.
Ja, i alle fall for en periode, for det var jo eksklusivt i en tidsperiode til Xbox 360 til Fallout 3 også, men den ble jo øst ut på PlayStation Network etter hvert.
Og da kommer jo garantert på et eller annet tidspunkt til å komme en sånn type Game of the Year edition med alt mulig av nedlastbart innhold, men ja, skal dere kjøpe dette spillet til PlayStation?
Ja, det kommer jeg til å gjøre i alle fall. Har forhåndsbestilt det, og forhåpentligvis får jeg det før lanseringen. Det hadde vært fantastisk. Men jeg tror at Fallout New Vegas kommer til å ha så mye innhold i hovedspillet at jeg vil nok ikke føle meg helt ferdig med det på en god stund enda.
Jeg liker jo veldig godt power-ups i spillet, og hvis denne DLC-en vil gi ekstra power-ups, så vil jeg føle meg ganske snutt dersom disse power-upene kommer til å være spesielt bra.
Ja, når dette kommer ut, så kommer i hvert fall jeg til å gå og le hele veien til Xboxen og den rettbare DLC-en som har blitt annonsert skal komme allerede før jul, men foreløpig ikke noe mer detaljer om det. Noen andre detaljer derimot har kommet fra Japan. En har fått utgitt en liste over de spillene som kommer til å komme ved release av Nintendo 3DS i Europa. Og hvilke spill er dette?
Jo, altså, du ser jo med en gang utifra traileren Nintendo har gitt ut, så spiller de det veldig safe. Contra kom ut, Metal Gear Solid 3DS, Snake Eater kom ut, Frogger, og Pro Evolution Soccer kom også. Sånn at jeg kunne egentlig ikke vært mindre begeistret for denne line-upen.
Det er en veldig rar sammensetning av spill da. Altså, du har jo, altså, Snake Eater er jo kanskje liksom den store titlen. Altså, har du en egen utgave av Pro Evolution Soccer. Litt usikker på hvordan det skal fungere på 3DS, men det kan jo bli spennende å se. Og så har du jo to da, gamle klassikere i Contra og Frogger. Hva tenker du, Johan Dahlen?
Jeg er ikke imponert i det hele tatt over det her. Hvis det her er det som skal selge Nintendo 3DS'en, så tror jeg de skal få vanskeligheter med å slå seg inn på spillmarkedet. DS'en selger jo fortsatt utrolig bra, og det selges mye spill til det. Og jeg tror rett og slett 3DS'en må ha en sterkere line-up hvis de skal få solgt noe massivt med konsoler.
Jeg lurer egentlig litt på hvor casual gamesen er, fordi at det er jo det som Nintendo tjener mest penger på. Men med 3DS så har de jo på grunn av hardwareen og at det er en ny spennende teknologi, så har de på en måte fritt til hardcore-folket. Men jeg kan ikke helt se for meg at jeg har lyst til å spille Contra og Frogger på 3DS'en, siden det har jeg spilt mer enn nok på alle andre konsoler siden. Nintendo, de elsker jo å selge deg de gamle spillene om og om igjen. Sånn at foreløpig så er det eneste jeg er spent på med 3DS'en, det er hvilke spill som kommer til å være i Game Boy og Game Boy Advance store.
Hvor lang tid kommer det til å gå fra Nintendo 3DS'en i butikken til du kommer til å ha den i hånden av Tormod?
Det spørs veldig. Jeg liker å ha new shiny gadgets, men jeg må si at ny telefon med gamepad står veldig, veldig mye lenger frem.
Ja, men det er jo, altså RTS, Real Time Strategy, står for, altså det beveger seg ekte tid, ikke sanntid.
Og forskjellen vi står i?
I sanntid, det virker som det man sier er sant, ekte tid, det betyr at du tar avgjørelser i virkelig tid. De som oversetter det hadde en grusomt dårlig oversettelse. Nå har det etablert seg som en sånn der idiotisk begrep du ikke kommer unna. Og det er et elendig, vi burde jo kalle det for ekte tid, ikke sanntid.
Hardcore. Vi gir deg ekte lidenskap.
Ekte lidenskap er akkurat det du får i Hardcore, og en god gammel klassiker som anmeldere verden over rose, men som kanskje ikke alle har spilt, er det gamle spillet Beyond Good and Evil. Og nå viser det seg jo at flere kan få muligheten til å prøve denne gamle klassikeren.
Ja, dette kommer til å gå helt i dass. Fordi at dette spillet, jeg spilte det for noen år siden, og selv da synes jeg det var utdatert. Storyen i spillet var veldig bra, sånn at jeg synes det er egentlig litt rart at de ikke bare fokuserer helt på å lage Beyond Good and Evil 2, siden hvis dette her selger dårlig, så kan dette her være et slags testmarked for hvordan Beyond Good and Evil 2 vil selge.
Ja, for det som skal skje er jo at Beyond Good and Evil skal lage sin remake som skal komme til PlayStation Network og Xbox Live Arcade, og det skal da være det samme spillet, men med freshe opp grafikk, stemmer ikke det?
Jo, de gir det ut i 1080p, men det er også alt de gjør med det. Og hvis en ser på for eksempel God of War som kom i God of War Collection, så fungerte det ganske greit, men det er på grunn av at God of War gameplay var såpass forut sin tid med at det på en måte ganske tidløs, mens Beyond Good and Evil hadde elementer som på en måte tilhører PlayStation 2-skolen av spildesign.
Ja, det jo, dette her jo, altså jeg litt vanskelig for å se at det skal være et enormt marked for dette, for det første så solgte ikke spillet noe fantastisk bra i utgangspunktet når det kom, og for det andre så det jo enda tilgjengelig på plasser som Steam for eksempel, der en kan kjøpe det originale spillet. Men dette her jo en bølge som en ser at det flere spill som kommer ut i en slags remake-versjon, der en beholder egentlig nøyaktig samme gameplay, men der en pusser opp utseende. Monkey Island-spillene for eksempel jo en... Er jo et godt eksempel, og er jo noe som det ble en del debatt om blant anmeldere. Hvordan skulle en anmelde en slikt ny utgave? Fordi at det gamle spillet er jo der ennå, og det er jo like bra som det var når det, ble, når det kom ut. Men altså, hvordan skal en se på den typen spill da?
Så det kan jo ikke ses på som et helt nytt, egenstående produkt. Det kan jo ikke. Capcom har jo valgt å gjøre det samme til Nintendo Wii med Resident Evil Archives, at de gir ut spillene i sånn, halvveis litt dårlig opppusset grafikk og med Wii-kontrollmuligheter. Det er jo den dårlige måten å gjøre det på, men hvis man velger å gjøre det som Monkey Island-skaperen gjorde og puste opp fra nytt av og lage en helt ny grafisk stil før de gir det ut på nytt, så er det jo et produkt som er verdt å kjøpe for spillerne, vil jeg tro.
Så det er en grense mellom der en plass da, som går mellom hva som er genuin fanservice og hva som bare er å skvise ut de siste myntene fra spillerne?
Ja, absolutt, det vil jeg si. Hvis man gjør det på en profesjonell god måte og ikke tar full pris for det, så kan det forsvares å pusse opp spill som er klassikere og som man vil skal treffe et nytt publikum.
En måte å skvise ut mer midler fra spillmassene på er gjennom nedlastbart innhold, og vi skal nå videre til Alan Wake, som har fått sin siste nedlastbare pakke, The Writer, og den har vår anmelder Johan Lavrans Greif sett nærmere på.
Når man skal lage en historie, er slutten alltid det vanskeligste. Mange forfattere liker faktisk å skrive det siste kapitlet først, sånn at de vet hvordan alt skal ende. Om våre finske venner i Remedy har gjort det vet jeg ikke, men de er uansett her med den siste spesialepisoden av Alan Wake, The Writer. I forrige spesialepisode, The Signal, fikk Alan hjelp av en annen forfatter, Thomas Zane. I denne episoden fortsetter han med å guide Alan gjennom det marerittaktige mørket som omgir alt og all i Alan Wake. I denne episoden blir det gjort at Alan er sin egen fiende. Hans rasjonelle del må finne frem til den delen av han som er styrt av følelser og dyriske impulser. Fans av freudiansk drømmeanalyse har med andre ord nok å kose med her, og har sett frem til en alt for lang akademisk analyse av det her spillet i løpet av de nærmeste årene. I mellomtida blir du i The Writer servert den mest surrealistiske opplevelsen i Alan Wake-universet så langt. You're entering a realm which is unusual. Maybe it's magic or contains some kind of monster. The second one. Prepare to enter the scary door. Hun snus på hodet og roterer frem og tilbake, sånn at du hverken vet opp eller ned. Den alltid charmerende agenten Barry er tilbake, men ikke som du forventer. You know reality's different here. Sometimes transmissions can be sent between worlds. Du må skyte på ord som henger i løse lufta. Skyter man på ordet roll, for eksempel, kommer det et oljefat eller fem ut av løse lufta. Det hjelper deg å ta kverken på de klin gærne tømmerhoggerne som angriper deg enda mer aggressivt enn tidligere. Bortsett fra marerittomgivelsene, holder Writer fast på det solide gameplay-fundamentet i Alan Wake. Lommelykta, pistola, rifla og nødbluss er fortsatt dine beste våpen i kampen mot ondskapen. Eller hva det nå enn Ellen Wake kjemper imot. For det svar du ut etter, får du ikke det her. Jeg akkurat like forvirret som jeg var etter slutten av hovedspillet, men jeg kan jo ikke klage, for Remedy sa ifra om det her i starten av Ellen Wake. Det fine er at det ikke gjør så mye. I The Writer får du rundt 2 timer med noe av det beste Alan Wake kan by på, så det her verdt de få kronene det koster. The Writer hinter kraftig om Alan Wake 2, og jeg håper at det får se dagens lys. Vi får bare kryss fingrene for at det ikke tar 5 år denne gangen.
Det var Johan Lavrans Greif som hadde spilt The Writer til Alan Wake. Det tid for å prate litt mer inngående om spill vi har spilt. Og du, Tormod, du har tatt på deg dine beste hoppesko og spilt basketballen og NBA Jam til Nintendo Wii.
Ja, jeg rager 1,90 over bakken, så jeg skal være ganske kvalifisert til å spille dette spillet. Jo, NBA Jam det er et arkadespill som er for potensielt 4 spillere på Wii. Og det er veldig kjekt basketspill. Det vil jeg med en gang si.
Altså dette er et basketballspill, litt sånn light underholdningsutgave, der han spiller 2 mot 2 på lag, i motsetning til en full basketballkamp. Så det er et veldig underholdningspreg. Hvordan fungerer dette på Wii-konsolen?
Vel, for det første så er kontrollene er litt rare, siden NBA Jam, som dette her er basert på, NBA Jam i ny NBA Jam-utgave, er jo først og fremst dette arkadespill, sånn at folk har brukt arcade-stick til det, og senere så kommer det også en SNES-port med der det var støtte for joystick. Og her bruker du stort sett nunchucken og Wiimoten, og med å trykke på knappene og styre med nunchucken, men for å kaste ballen så løfter du Wiimoten opp, og så når du er klar til å sette ballen inn, så tar du den ned igjen.
Er dette den kontrollmetoden som fungerer best i dette spillet, at du må veive og kaste med Wiimoten?
Ja, dessverre så er det det, siden du har også mulighet til å bruke Classic Controller, du har også mulighet til å bare bruke Wiimoten, men det fungerer likevel ikke like godt, i og med at Wiimoten i seg selv ikke er så voldsomt veldig bra konstruert for et spill som har veldig mange knapper, og NBA Jam har en god del knapper. Du kan blant annet passe, du kan drible ballen, du kan også dytte motstanderen, sånn at det fungerer nok ikke så bra.
Men ja, med fare for å ende opp i den samme diskusjonen som vi har hatt ganske mange andre ganger når vi har anmeldt spill til Wii. Det må jo være slitsomt å drive og skal måtte vifte hele tiden med Wiimoten for å kaste ballen, blir ikke det?
Ja, fordi at jeg liker å slappe av når jeg spiller spill. Jeg liker ikke å være på jobb når jeg spiller spill. Sånn at det blir litt slitsomt i lengden, spesielt når sensorbaren ikke registrerer det helt, fordi at da må du sitte og riste på Wiimoten som en gal, og det fungerer rett og slett ikke.
Men hvis jeg ser vekk ifra det da, så lever det litt opp til de forventningene du hadde fra de gamle NBA Jam-spillene da, så er den underholdningsfaktoren ennå til stede?
Som jeg sa i begynnelsen, så er det är ett väldigt underhållande spel. Du kan ha bland annat väldigt syke dunks med att de hoppar 3 meter upp i luften och tar backflips och frontflips, så det är ett väldigt käckt spel att spela multiplayer, men inte ett singleplayer spel. Det är också en slags kampanjemodus där du kan gör olika övningar och sånt, men det är något som kan bära spelet på något sätt som det. Och spelet kommer ju också senare till PS3 och 360. Då med online support på Wii så är det kun lokal multiplayer, och jag tror det vill bli ett mycket bättre spel då, där som de får till kontrollmekaniken rätt.
Hvis noe är rart och japansk, då finner du det i Hardcore. Tormod, du har gjort mer än att spela NBA Jam i det sista. Du har ju funnit fram ett annat spel som kanske inte så många andra här har fått kloa igenom.
Nej, jag fick genom mina kontakter tag i en kopia av Epic Yarn, Kirby's Epic Yarn. Och det är föreløpig en av mina Game of the Year kandidater. Det är ett av de bästa spelen jag har spelat på lång tid.
Spännande, detta är ju ett spel som öppnar ögonen till väldigt många under under stora spelmässor i Los Angeles, och när Nintendo verkligen slog på stortromma med titeln de presenterade fram över. Och ja, kan du inte fortælle lite om Kirby's Epic Yarn och lite om vad det spelet egentligen går ut på?
Det är ett väldigt Kirby-aktigt spel, det är väldigt sött, det är väldigt kosligt, det är nästan lite sån Little Big Planet-aktigt, bara att det är bra och att plattformingen är bra. Du har en slags det närmaste kan sammanligna med armen i Bionic Commando som du kan bruka till att tilltrekka dig ting och kasta ting, och bruka till att öppna världen med ja.
För Kirby är ett lite garnnöste egentligen, och denna världen är lagt av klär eller tøy, stämmer inte det?
Jo. Och du kan bruka detta här då till att finna nya vägar i banor, alltså nya måter att komma igenom banan på, nya power-ups, och så med sidan av detta här då så slutar nästan hver stage med att Kirby transformeras till ett eller annat, enten det är en robot på surfbrett eller till en mecha-tanks eller vad du vill. Så att det är väldigt spännande hur kvart stage vill sluta. Och när du då blir truffad av någonting så mister du alla stjärnor du har upparbetat, sedan du samlar på stjärnor. Det kan bli brukt då till att inreda ett rum eller flera rum, sedan du har på en måte ett hotell som du alltid vänder tillbaka till.
Ja, Kirby var jo en av de få spillene jeg husker veldig godt fra Nintendo sin PC-konferanse på E3 år. Og det som slo veldig mange der og da var den litt spesielle grafiske stilen, og du nevnte deg med garnnøste, og at du kan trekke til deg gjenstander og sånn. Og jeg synes det så veldig spennende ut å bare dra i banen inn ved å dra i snor og sånn. Er det noe som fungerer godt, eller er det bare virker det som en gimmick?
Det fungerar väldigt gott. Det känns väldigt naturligt. Hela spelet har en slags sån storybook. Alltså hvis du tänker sån som barneböcker, när du har sån så spredt ut, och att där är en gammal engelsk man som berättar då historien. Så att det fungerar så absolut. Det känns inte gimmick i det hela tatt.
Ja, och detta spelet synes du var väldigt bra. Vet du noe når vi kan forvente å se dette i butikkene i Norge?
Det vil komme sannsynligvis i januar, men dette kan selvfølgelig bli forandret. Og jeg synes det rart at de ikke har en samtidig release, fordi at dette et spill, hvis de kommer til å markedsføre det skikkelig, som jeg tror de ikke kommer til å gjøre, så vil dette spillet være et veldig godt spill for barn, for det har vi ikke. Vi har veldig dårlige barnespill akkurat.
Hold øynene oppe for Kirby's Epic Yarn, og fra det skal vi over til en annen anmeldelse. Johan Dahlen har sett på Enslaved, det siste postapokalyptiske spillet som du kan vinne i vår konkurranse i dag.
Se for deg et New York i ruiner, med gress voksende oppover husveggene og ville dyr løpende i gatene.
Ganske kult, ikke sant? Vel, i alle fall om det hadde blitt gjennomført på en kul måte. Ofte er det sånn i spillverden at man ser de gode ideene som har lugget på skissebordet, men som av ulike årsaker blir gjennomført ganske middelmådig. Sånn her er det også med Enslaved Odyssey to the West. Det hele starter på et slaveskip 150 år i fremtiden. Og så langt inn i fremtiden er et slaveskip selvsagt et slavefly. Her blir du introdusert for hovedkarakteren Monkey og din sidekick Trip. Og jeg kan bare si det med en eneste gang. Om du var en av dem som ikke klarte å spille Resident Evil 5 på grunn av den smått ubrukelige partneren din, kommer du virkelig til å hate dette spillet. For maken til hjelpesløs jente skal du lete fryktelig lenge etter. Hun klarer absolutt ingenting, og det hemmer spillopplevelsen i et sånn her type spill at du må hjelpe partneren din rundt omkring overalt. Uansett starter spillet med at flyet er i ferd med å styrte, og selvsagt kommer du da gårde akkurat i tide. Når den brutale landingen er gjennomført, får man begynne å gå rundt i den rimelig lukka verden som spillet har å by på. Monkeys fremste egenskap er akrobatikk, og det føles beint ut frustrerende å ikke ha muligheten til å utforske byen som jeg vil når man har de her fantastiske fysiske egenskapene i en spillkarakter. Når det er nevnt, så er det rimelig kjedelig å klatre rundt i New York uansett. I alle fall er det ingen utfordringer med å klatre rundt, og de diverse gåtene du skal løse gjennom spillet er rimelig enspor av dem også. Veien du skal gå er så tydelig at det føles nesten som om du er på et sett skinner som du må følge gjennom hele spillet. Det blir i lengden utrolig frustrerende, og spilleopplevelsen blir trukket ned en del på grunn av det her.
There must have been thousands of people living here.
More.
Tens of thousands?
Maybe.
Why did the mechs try to kill us?
They were built only for combat. And when the war ended, nobody told them.
Det er tydelig at Enslaved har prøvd å hente inspirasjon fra spill som Uncharted. Halvlinjært med akrobatikk og flotte omgivelser. Bortsett fra at omgivelsene i Enslaved ikke når spill som Uncharted opp til anklene en gang. At man i det hele tatt klarer å gjøre New York i ruina så kjedelig, er ganske bra gjort. Når alt kommer til alt, er ikke her noe mer enn et helt greit spill. Det gjør ingenting nytt, og selv om settingen kunne vært kul og spennende, er det utvilsomt et spill man kunne ha gjort veldig mye mer ut av. Man kunne med fordel åpne verden mye mer og innført litt variasjon i slåsskampene. Enslaved står igjen som en høyst forglemmelig spillopplevelse, og jeg kommer nok ikke til å plukke opp det her igjen når Fallout New Vegas entrer butikkhyllene på fredag.
Det var Johan Dahlen som hadde anmeldt Enslaved Odyssey to the West på Hardcore.
Vi har fått besøk her i Hardcore Studio. Jon Iversen, velkommen skal du være.
Tusen hjertelig takk, Marius.
Og du kommer hit fordi at du i den siste tiden har fått ut din morderinstinkt. Vært ute og drept terrorister, stemmer det?
Ja, i minst fall mer enn bare på fredagskvelder, så... tingen er at Medal of Honor er jo en, ja, hva skal jeg si, et brand som har vært sovende en del år nå. Forrige spillet var jo, det er vel tilbake i 2006-2005 et sted der. Og nå har EA altså gjenopplivet Medal of Honor-serien med et nytt spill som kom ut nå 19. Nå nylig. Og det er faktisk... Ja, det er ikke, det er rett og slett noe, når du først ser det så tenker du, ok, her er Call of Duty, altså her har EA bare tatt og sett Call of Duty og tenkt, det her skal vi kopiere for å lage et krigsspill som folk vil kjøpe. Men det som er rett og slett det litt merkelige når du går litt i dybden, det er at det føles mer ut som Call of Duty har møtt Battlefield Bad Company og fått et kjærlighetsbarn, bare at det er en bastard.
Vil du si at dette barnet er satt ut i skogen for å dø?
Ikke helt, for det barnet her har to foreldre. Det er en mamma som står for enspillerdelen, når vi først kan bruke så, som tydeligvis ikke har vært så veldig glad I barnet, for at enspillerdelen rett og slett forferdelig. Det altså, tanken god, produksjonsverdien grei, men historien ja, det krig I Afghanistan, sånn som det fortsatt nå, og, men de tar aldri liksom, og angriper det som interessant med at det en krig som foregår nå. Vi har aldri noen dypere historie eller prøver å fortelle noe.
Men det jo et ganske en het potet I amerikansk politikk og amerikanske media, og det har jo vært innom før her I Hardcore at vi mistenker at spillutviklerne litt feige som ikke tør å ta et politisk statement.
Ja, det rett og slett det, for at det her har liksom settingen har muligheten til å fortelle en god historie og noe viktig, men vi har bare tenkt, nei, vi lager en sånn her popcornfilm eller et popcornspill, men en dårlig en sånn.
Ja, og det var jo denne modusen mye omtalte der en skulle kunne styre Taliban-soldater som jo da ble fjernet to uker før releasen som tok vel litt brodden av akkurat den biten av spillet da.
Ja, det jo som sagt, det enspillerdelen så jeg ikke verdt penger I helt tatt, den dørgende kjedelig. Flerspilldelen derimot har en helt annen altså person, et team som har laget da, og det DICE, gutta bak Battlefield-spillet. Og det en helt annen kvalitet på flerspilldelen enn enspillerdelen. Der også fortsatt en kryssning mellom Call of Duty og Battlefield-serien, men en god en sånn. Så at hvis man har spilt en del ja, Bad Company 2, så vil man faktisk ikke kaste bort penger hvis de bare spiller flerspilldelen her.
Men hvordan skiller flerspilleren-delen seg ut da? Altså, det samme mølger som vi vant med fra Call of Duty og sånt, eller?
Nei, det hovedsakelig, det kan ikke sammenligne med Call of Duty, for at feelingen helt annerledes, det mer tyngde på våpenet, og du har, det hovedsakelig, det Bad Company, Battlefield Bad Company som feelingen her. Du har masse forskjellige spillmoduser, det som kan trekkes en del ned på I forhold til flerspilldelen, at det alt for få kart akkurat nå. Men sånn som med fleste skytespill så kommer det vel flere etter hvert her da. Du har også selvsagt adoptert den klassiske måten du kjenner experience points etter hvert som du skyter og vinner kamper og får nye våpen og nye attachment til våpna, altså det Call of Duty Modern Warfare startet.
Hva vil du si det mest interessante modusen I multiplayer?
Det vil være combat mission. Det hovedsakelig hvor et lag Taliban, eller Opposing Forces, og det andre ja, en eller annen form for amerikansk, altså New Navy SEALs, eller om det Tier 1, eller forskjellig, og skal drepe de eller gå til angrep.
Det her et spill som kan rekruttere nye fans til FPS-sjangeren, sånn som for eksempel som Nei. Avskyr det her?
Nei, ikke en sjans. Du må være fan av sjangeren. Men I forhold til Combat Missions så det faktisk noe som verdt å nevne. For at hvert eneste oppdrag unikt, har en liten historie bak seg, hvor du har for eksempel I fjellene I Afghanistan, hvor amerikanerne skal prøve å komme seg til ja, helikopteret sitt, mens Taliban, eller Opposing Forces, forsvarer ett og ett punkt. Da, som, på, ja, så når amerikanerne har satt det første punktet, så trekkes kartet litt lengre tilbake og blir større, og da skal Opposing Forces beskytter neste punkt, og så det hovedsakelig, det vel fire punkter på hvert kart, som går hakk for hakk. Så det tror jeg var Unreal Tournament, det første som lanserte det her som Assault, men en videreutvikling av det.
Helt avslutningsvis, I en verden av Call of Duty, Battlefield og Halo, det rom for Medal of Honor?
Jeg kan si at hvis du fan av Battlefield Bad Company, så kan det være verdt å kjøpe det her for nedsatt pris, ikke full pris, bare for flerspillerdelen. Derimot, I forhold til enspillerdelen, har du ikke nett, så det her bare å kaste bort pengene. Du bør rett og slett ja, heller prøve Call of Duty Black Ops når du kommer, bruk heller pengene på det.
Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward.
Nei, ikke gjør det. Hør heller på Hardcore. Vi kutter av oss fingeren, gir deg hele historien, og så kan du fortsette å spille. Du hører fortsatt på Hardcore på Studentradioen i Bergen, og vi har pratet om Medal of Honor, og som mange EA-spill så har Electronic Arts en slik snedig sak at du er nødt til å ha en egen nøkkel for å få lov å spille det online, og hvis du kjøper spillet brukt, så må du da kjøpe en ny nøkkel av Electronic Arts.
Og det her har jo skapt en del furore på nett, forskjellige forum der brukere sier at ja, men jeg kjøper brukt spill, må jeg plutselig betale en 400-500 Microsoft Points på Live for å kunne bruke flerspilldelen. Det er urettferdig. Men når du faktisk ser på tallene i forhold til hva en utvikler får av inntektene, altså en publisher som for eksempel Sega, de betaler for utviklingen av spillet, men de får bare 47% av inntektene på hvert enkelt nysalg, og de får jo 0% av inntektene på brukt salg. Det vil si at de som butikkutsalgsstedene, de tjener over 50% på hvert eneste spill som blir solgt nytt, og 100% av inntektene på et brukt spill. Det vil si at en utvikler med, som har gjennomsnitt, altså et spill som har gjennomsnittlig budsjett, må selge over 1 million nye eksemplarer for å gå i null. Og det er rett og slett, du forstår altså, publisheren mye bedre etter det.
Det høres jo helt absurd ut at et spill må selge over 1 million kopier for å gå i null. Det er jo ganske mye i forhold til et spillmarked der det er faktisk ganske dyrt å kjøpe spill. Spillere har ikke muligheten til å kjøpe alt som kommer på markedet, og for eksempel et spill som ja, det er Nintendo Wii-spillet, det er drapssimulatoren, drapsgameshowet, som jeg ikke husker navnet på akkurat
nå. Mad World.
Mad World, takk Tormod. Det solgte jo bare rundt 20-30.000 kopier på verdensbasis.
Ja, altså, det var jo et spill som antageligvis gikk fortsatt til null fordi at det var et lavbudgettspill. Men når du ser på store flopper, sånn som, la oss si, Haze på tidlig PlayStation 3, sånn eksklusivt spill, det var jo
eller Too Human,
ja, ja, men Haze er jo et eksempel hvor selskapet gikk under, for det var et kjempeprosjekt, og du klarte ikke å selge nok.
Men, altså, tilbake til det her gjensalgsdebatten da, for at altså, det er jo mange, altså, folk selger jo ting de har, det være seg spill, eller bøker, eller film, eller hva som helst, uten at de pengene kommer tilbake, men spørsmålet her, i forhold til online da, så har ta Medal of Honor som eksempel da, har Electronic Arts utgifter med å drifte disse serverne?
Husk at det er jo strengt tatt ikke det på Xbox Live. Du har jo hovedsakelig, du har to måter å sette opp games på Xbox Live. Det ene er at du har en enkelt server selv, altså du har ikke en stor serverpark, hvor du hovedsakelig matcher opp spillere. Den med beste kobling blir da hosten, som da står for å fungere som server, så at det er hovedsakelig fleste Xbox Live-spill fungerer på den måten, så personen med best linje i forhold til hvor de andre spillerne i kampen er den som er host. Men det finnes jo unntak på det her, hvor utviklere har valgt å kjøre egne servere selv på Live, og det vil jo være en mer stabil linje, sånn som Meg på PlayStation 3 for eksempel, har garantert en ganske heftig serverpark, for det er jo 250 spillere.
Men da blir det jo differanse her, altså for de som er gullabonnenter på Live, og der de faktisk betaler Microsoft for å utføre denne tjenesten, er det da legitimt for et firma som Electronic Arts å kreve penger for at du skal få spille online når de ikke egentlig har noen ekstra utgifter ved det?
Altså, motivasjonen bak det at du skal kreve penger, det er jo ingenting med kostnadene på å drive servere. Det her er jo hovedsakelig det at, som sagt, de får jo mindre enn 50% av inntektene på salg av et spill, og de får jo 0% på brukt spill, og det her er en måte å få inn litt penger på brukt spill, for at, la oss sammenligne med filmbransjen, her har vi faktisk en film, ok, først går den på kino, og så kommer den på DVD og på leiemarkedet, og leiemarkedet tjener filmbransjen på i flere år, altså det kan være en skikkelig god film, kan vare ha inntekt på flere 10 år på leiemarkedet. La oss se, ok, siste gang du var og leide en film, så kanskje det var en film fra 90-tallet eller 80-tallet.
Ja, altså, jeg ser at en spill ikke har den inntektskjeden der i det hele tatt, da. Men det vil uansett for forbrukeren bli et spørsmål om legitimering av denne avgiften.
Men så har du også en annen løsning på selve problemet, som faktisk er foreslått. Hovedsakelig, det hvis du kjøper et nytt spill, la oss si at utvikleren da tar og kutter kostnaden på i forhold til det han selger til utsalgsstedet med halvparten. Men du må faktisk betale når det er helt nytt for en eller annen DLC for å åpne opp flerspilldelen med en gang, til og med på nye spill. Men derimot det du kjøper i butikken er for halv pris av det du betaler i dag, men totalsummen er fortsatt den samme når vi inkluderer DLC-en. Og dermed så sitter altså de som utvikler spillet igjen med større del av kaka på førstegangssalg også. For da har du plutselig, hovedsakelig, ja, de får jo, som sagt, kanskje Microsoft tar vel en 20-10% av DLC inntektene, og da får du jo sånn, la oss si 80% av halvparten der, og da har du plutselig over 50% av inntektene.
Men det må bli siste ord i den diskusjonen, fordi denne hardcore-sendingen er rett og slett over, men vi har en konkurranse med Momine på, Johan.
Ja, og i dag, eller denne uka, så kan du vinne Enslaved Odyssey to the West, og det vi lurer på er hva du ville ha gjort hvis du hadde havnet i en postapokalyptisk verden. Send svaret ditt til hardcore@srib.no, fyll inn konkurranse i emnefeltet og få med navn og adresse i e-posten, så vi kan ta kontakt med deg hvis du er så heldig å vinne.
Og de som sendte inn bidrag til femårsjubileumskonkurransen vår, der er det en rekke heldige vinnere som ganske snart kommer til å få en koselig surprise i posten sin. Ønsker du å høre denne sendingen eller andre sendinger om igjen, finner du det på podcast.srib.no. Sjekk ut hardcore.srib.no for anmeldelser og spillnyheter og spillsnacks generelt. Vi som har lagt denne sendingen, det er oss her i studio, meg selv, Marius Jørmo.
Tormod Husebø.
Det er meg, Johan Dahlen.
Jon Iversen.
Og vi har jo hatt hjelp av Johan Lavrans Greif. Vi håper du har en styggfin spilluke framfor deg. Fallout kommer ut på fredag. Du kommer ikke til å se mye av meg den neste uka i hvert fall. Ha det kjempefint. Nå er Emilio klar med Discopolis og Fete Beats. Og fortsett å høre på Studentradioen i Bergen. Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.